Нарешті Верховний Совет БССР заклопотівши про білоруську мову і, як завжди, каб поховати проблему, створив відповідну комісію. Старшинем я її призначив Леніла Гілєвича, давнього жмагара за білоруччину. Почалися довгі посідження, нудні обміркування, коли один перед одним шматсловно доказували, як необхідна білорусам їх родна мова. Тут не було розходженню, і тоді одноголосно переходили до конкретики. Мова держустанов, вищої школи, видавництва і літератури. Ну, а мова усьо визначаючої партії. Тут колеги приводили спритний і загадя підрихтований аргумент. Мова партії – справа самої партії. Ми не можемо щонебудь її диктувати. Так ось, сказав я однойчі, покуль комуністична партія Білорусі не перейде на білоруську мову, не буде у Білорусі ніякої родної мови. Однак загнув, з'єдливо кинув Іван Чигринов, тоді дуже активний секретар Союзу письменників. Ніл Гілєвич змрочно мовчав. Обидва яни, як зрешті і остатні у комісії, належали до партії комуністів, і не тяжко було здогадатися, з якою метою були у комісію призначені. У лепшому випадку імітувати змагання за мову, а як нічого не вийде, сказати, але ж ми старалися. І справді, яни старалися. Склали подробязний і доволі мудрогелістий план білорусізації мови, у основі своєї популістський і безнадійний. Тоє особливо стало відомо, як на першім посідженні комісії був об'явлений порядок уводу у діяння того плану. Прочитавши його, я одно хотів згледіти позірки Гілєвича і Дементєя, які сиділи побач, і під керівництвом яких, мабуть, тоє і писалося. Позірки свої гэтыя людзі сарамліва патупілі, зразумела чаму. Кожнаму, хто хоць бегла зірнув на той плян расклад, рабілася зразумела, што пісаўся ён для адчэпнага, каб супакоіць крыклівых і асабліва БНФ, які на кожным мітынгу патрабаваў мову. Што карысці ад пляду, які прадугледжвае штосьці на 10 гадоў. Гэта значыць нейкую меру па мове аднесці на канец стагоддзя. Я ім сказаў, што да канца тысячагоддзя, можа так стацца, нікога з нас не будзе на свеце, хто будзе выконваць тое фантазёрства. Яно забудзецца гэтаксама, як і прозвішчы яго складальнікаў. Так яно і сталася. При владзе камуністаў нічога з таго пляну не было і не магло быць рэалізавана. На краіну хутка абрушылася навала розных падзей, зрабілася не да мовы. Аж пакуль зацяты Ніл Гілєвіч, пакінуўшы саюз пісьменніку, не стварыў ТБМ. Кульгаючы, боксуючы, яно змагаецца ўсё за тое ж, за што змагаліся беларускія інтэлігенты 2 стагоддзі запар. Мабыць, сапраўды, як казалі разумныя людзі, мы зблыталі прыярытэты, запрагаем калёсы наперадзе каня. Ці не найперш трэба змагацца за незалежнасць краіны, здабыўшы якую вельмі лёгка і проста будзе ўдзяржаваць беларускую мову. Іначай марная барацьба – пусты намер. Хіба што імітацыя змагання без жаднай надзеі на колькі-небудзь прыстойны вынік. Аднак тое, што было відавочна кожнаму незамутнёнаму позірку, не хацелі бачыць нашыя нацыянал-камуністы, нават з ліку самых сумленных і самых разумных. Хіба што тая барацьба патрэбна была партыяй, каб адцягнуць нацыянальна актыўныя, інтэлігенцкія сілы ад радыкальных ідэй БНФ і ўключыць іх у загадзе бесперспектыўную і бясшкодную барацьбу за мову. Але з кім барацьбу, калі партыя заўжды дэмагагічна стаяла за развіццё нацыянальнай мовы, па сутнасці з народам, які, як кажуць, не хоча размаўляць па-беларуску, а хоча па-расейску. І тое праўда, бо навошта народу размаўляць на мове, якая далей як за выганам не ўжываецца, на якой не гаворыць у горадзе, куды перасялілі слалася моладзь, не гаворыць начальства. А ўвогуле шкада, бо сапраўды надарыўся пэўны момант, які быў бездарна упушчаны. Камуністы тады пачалі болей дбаць пра сябе, сваю дужа няпэўную будучыню. Праз год яны пагадзіліся на суверэнітэт, маглі б пагадзіцца і на мову. Хаця ўсё тое не болей, чым марныя развагі. Як паказалі наступныя падзеі, беларуская кампартыя лепш прыняла ўласную сухотную смерць, чым родную мову. Паводле новых перабудовачных законаў пачалося вылучэнне кандыдатаў у народныя дэпутаты СССР. З Москвы былі спушчаны квоты, у тым ліку і ў саюз пісьменнікаў. У доме літарата сабралі сход. Кіраваў Ніл Гілевіч, які быў прызначаны кіраўніком тутэйшай выбарчай камісіі. А гэта азначало, што ён не мае права на вылучэнне кандыдатам у дэпутаты. Тое засмуціла не толькі яго, але і мяне, бо я адчуў, каго будуць вылучаць, і не ведаў, як з таго выкруціцца. Прыкладна так і атрымалася, як я прадбачыў. На сходзе некалькі чалавек устала і прапанавала Быкава. Я ў сваю чаргу выступіў самадводам. Тады пачалі галасаваць, і мой самадвод не прынялі. Я зноў не пагадзіўся. Зноў выступілі, угаворвалі мяне. Адзін толькі Дамашэвіч, мабыць, зразумеўшы мяне, сказаў: «Ну што вы прычапіліся? Чалавек не хоча, ужо не малады, не здаровы». Яго не паслухаліся, гэтак жа, як і мяне, на тым і разышліся. На другі дзень рана пазваніў Анатоль Вярцінскі, які тады рэдагаваў лім. Ён ці не з роспаччу сказаў, што не ведае, як быць. У газету трэба даваць паведамленне пра вынікі вылучэння, а ты не пагаджаешся. У пратаколе, які ляжыць перада мной, запісана вылучыць Быкава. Дык што рабіць? Я паважаў Вярцінскага, быў з ім у сяброўскіх адносінах і, сцяўшы душу, змушаны быў пагадзіцца. Дзеля рэдактара, дзеля ліма, а не дзеля сходу, які гвалтоўна вылучыў мяне на пакуты. Вынікі таго вылучэння пайшлі ў Маскву, і паколькі выбары павінны былі адбыцца ў саюзе пісьменнікаў СССР, дзейнічала усесаюзная квота – 10 дэпутатаў ад саюза пісьменнікаў. Там належала зноў выбіраць з усіх вылучаных ад рэспублікаў і аўтаномных абласцей. Я думаў, спадзяваўся, што, можа, там не прайду, пройдуць іншыя. Да так не здарылася, абралі і там. І вось Быков у ліку 10 стаў народным дэпутатам СССР ад усесаюзнай пісьменніцкай арганізацыі. Алеся Дамовіч таксама ім стаў, але ад саюза кінематаграфістаў. Тое, што быў абраны Адамовіч, трохі ўсцешыла мяне, усё ж будзе свой чалавек побач. Але спярша належала абраць Верховны Савет СССР, да чаго ў Менску сабралі ўсіх дэпутатаў, вёў паседжанне Малафеяў. Абіралі за сталом, прамым і адкрытым галасаваннем. Пачуўшы сваё імя, я адразу заявіў самадвод, які не прынялі. Толькі генерал Чумаков і яшчэ пара чалавек прагаласавалі супраць Быкава, і я не ведаў, ці тое мае прыяцелі, ці супраціўнікі. Паехалі ў Маскву. Там у зале прэзідыума Верховнага Савета склікалі савет старэйшын, на якім прысутнічалі і мы з Адамовічам. Мы сядзелі ў гары на задніх лаўках і назіралі, як Гарбачоў з Лук'яновым абмяркоўваюць кандыдатуры, вылучаюць кіраўнічыя органы. Я паслаў Гарбачову запіску аб самаадводзе. Гарбачоў голасна зачытаў яе і падняў мяне з месца. «Якая прычына?» Я сказаў, што хворы. Гарбачоў паківаў галавой: «Ну во, папулярны пісьменнік адмаўляецца». «Ну што ж», паклаў маю паперку ў бок, аднак са спісу Верховнага Савета выкрэсліў. Адамовіч, наадварот, хацеў, каб яго абралі, ды марна. Нават не вылучылі. Бачна было, ён трохі перажываў, бо быў чалавек значнай грамадскай актыўнасці. Але ўжо здаўна так уладкавана ў нас, што хто хоча, таму не даюць, а хто не хоча, таго прымушаюць. Гэты бальшавіцкі прынцып не ўдалося зрушыць і Гарбачову. Як пачалі размяркоўваць па камісіях, было прапанавана падаваць заявкі, хто ў якую хоча. Я нікуды не падаваў, намерыўся па салдачку сачкануць. Адамовіч падаў адразу ў дзве камісіі, думаў, што можа ў якую залічыць. На жаль, яго не залічылі ні ў адну, а я таго не жадаючы апынуўся ў ліку камісіі па абароне і дзяржбяспецы. Калі пасля паскардзіўся Лук'янову, які тым займаўся на нечаканае прызначэнне, то я адказаў: «Дык вы пішаце пра армію і пра КДБ?» Так я уліп. Адамовіч тады нада мной пасмяяўся, надумаў, каго абхітрыць. Пачалася вірлівая, бязладная і шмат у чым драматычная дзейнасць на з'ездах народных дэпутатаў, якія зачасцілі ў Крамлі. Депутатов было великое множество из всех республик Советского Союза, наибольш из республик Средней Азии и наименьш из Прибалтики и Кавказа. Размещались у зале строго по отповедных местах. У часы перапынку кучковались кали своих партийных лидеров, якими тады были первые секретари ЦК. Те працавали у якости режиссеров, вызначали выступовцев, давали политичные указания. Те, что збирались выступить, посылали записки в президиум. «Прошу слово у подтримку» и так далее. Тим и давали слово, у той час, как иншие обурались. Увогуле политичный напал у зали для неспрактикованного человека частяком был нестерпный. Особливо, как выступал Сахаров чи Афанасьев, чи навод Собчак. Сахаров говорил про Афганистан, и ему выключали микрофон. Воплесками спробовали согнать с трибуны. Зато, как выступал генерал Радзивонов, что наладил ведомую кривавую лазню в Тбилиси, его проводили с трибуны бурными воплесками, полова в зале устала. Я тогда выразно зрозумел, что трапил явно не туды, что неяк треба отсюль рвать кипти. Але Садамович, наоборот, был полный полемичного азарту, готов был выступать с каждого поводу. Нередко ему то и удавалось, бо сидел он у первом раде, как раз перед трибуной. Однойчи выступил вельми резко и слушно попередю Горбачева об небезпеці, якую нестал для его генеральское окружение. Тады ему досталось от інших, у тим ліку и от российских коммунопатриотов, коллегов по союзу письменнику. Вельми сумно, что до их, покуль что мовчки, долучились некоторые из белорусских діячов культуры, як, наприклад, Мастак Савицкий и некоторые іншие. Я неяк зробив спробу погутри з Валентином Распутіним, з яким був у добрых адносінах, але хутко зрозумів, що між нами пустка. Гэтыя люди не бачили и не признавали нічого, апроч их любой матушки России. Ну так гэта расейцы, а наши... Пробным каменем новой политики Горбачева стала национальная проблема. Грузия, Армения, Азербайджан, Центральная Азия, Прибалтика. Навод недосвеченному человеку было зрозумело, что эти народы имкнутся до свободы и незалежности, что они довольно жились у турме, званой СССР. Имперцы того не разумели. Я тогда контактовал с прибалтами, эстонцами и литовцами, которые взяли выразный курс на незалежность и начали последовательно ее домагаться. Для того потребно было признать незаконность секретных протоколов до пакту Риббентропа-Молотова. Але, каб зрабіць тое, сперша трэба было знайсці тыя протоколы. Дыпламаты и кадыбоўцы доводили, что протоколы – фальсификация Захаду. Намаганнями демократов была створена адмысловая комиссия, якую узначалю Ландсбергерс и в якую увели и мяне. Нам належало доказать, что опубликованные на Захаде копии тых документов сапраўдныя. Это было непросто, бо академик Фалин с трибуны съезду пераконвал депутатов, что никаких протоколов нема в природе. Большиня ему верила, але большиня не уличила силу настойливости балтийцев, у приватности Ландсбергеса, его политичную хватку бульдога. Гэты литовский профессор музыки тягом нескольких поседжений доказал, что фальсификует не Захад, а Министерство замежных справ СССР. Керовництво країни продовжало упартіцу у своїм ашуканстві, що праз некий час привело до кривавих ексцесів у Вільнюсі, Різіди і в Закавказі. Прийлася кров, супрать чого сурово попереджував Горбачова неурімслівий наш Адамович, який з активного його сторонника нарешті перетворився у працівника. Зрештою, як і вся міжрегіональна група Афанасьєва-Попова. На перапынку паміж паседжаннямі мне давялося спатыкацца і пагутарыць з Андреем Сахаровым. Дэпутаты стаялі ў чарзе да буфетчыцы, як у дзвярох паявіўся Сахаров. Ён быў явна разгублены, убачыўшы чаргу, і спыніўся, не ведаючы, куды стаць. Бальшыня ў чарзе ставілася да яго варожа, толькі недавно яго спрабавалі сагнаць з трибуны. Тады я выйшаў з чаргі і прапанаваў яму сваё месца. Сахаров подякував, але в чаргу не став. Ми стали удвох особно от інших і розмовляли. Андрей Дмитрович сказав, що читав мої книги і хоч сам у війні не удільничав, але вірить безпомилковій реакції жінки Єлени Боннер, яка є фронтовичка і була навіть поранена. А що до моральної коштовності книги, так та є безпречна. Я у свою чергу розповів академіку, як супроть його і Солженіцина домагалися підпису від письменників, підтримав його боротьбу і сьогоднішнє виступлення на конт Афганістану, де совєтські льотчики спробували збомбити своїх, каб вони не трапили у полон. Тоє викликало буру протесту у залі ветеран. Інвалід виступив з гнівною відповіддю у тим сенсі, що факту розстрілу не було, бо не могло бути ніколи. Так сталося моя перша і остання гутарка з гетим чоловіком. Ночу Сахаров помер у своїй квартирі, а праз два дні депутати їхали на автобусах його ховати. Я трапив у автобус, куди після підсіла група генералів і з ним маршал Хромєєв. Незважаючи на сумну нагоду, генерали поводили себе доволі оживлено, маршал жартував. Тяжко було тоді міркувати, що мені це трохи часу, і той Хромєєв повіситься во власному кабінеті. Такі от дві смерті. Чи врівняються на небожчику? На посіджені комісії, у якою був залічений, я не їздив. Присилали позови, які привозив адмісловий кур'єр, стукався ночі годину чотири у квартири, примушав розписатися, а після чого я тую паперку викидував у смітник. Але одночі на черговому з'їзді у кінці дзьонного посідження мене поклікали. Комісія засідала у шикований залі старого кремлівського палацу. Я прийшов спізнившися, але лепш би не йшов з усім. Це був жах, який не здарався навіть у великій залі посідження у з'їзду. Ішло неяке обміркування. Керував усім старшиня комісії, чоловіку цивільним, але, як значилося в паперах, у чині генерал-полковника. Остатні так само були генерали. У Збройних силах і КДБ, циковці і республіканські лідери. Жарсті тут були розпалені во всіх червоні твари. Черговий виступовця доводив, що політика Горбачова здрадницька, що він не дає можливості добудувати авіанесущі крейсера позарез необхідної армії і флоту. Інші репліками з місця підтримували його. Після виступили самі. Усі супроти здрадницької політики Горбачова, який продав Росію і грабить партію. Затим взялися обмірковувати гнюсний покльоп журналіста Коротича, який у своєму часописі «Огоньок» написав, бійцям у совєтській армії має місце видумана їм дідовщина. Один сталого віку полковник ледь не заплакав от тієї зневаги, бо наша робоча християнська партія, побідівшая злейшого врага німецький фашизм, і так далі. Його дружно підтримали остатні. Прогучала пропанова викликати на сесію редактора Коротича і пропісочить його, щоб 10-му заказав, як клеветат на доблесну робочу християнську армію. Далі я не стривав і вийшов. Болі у той комісії я не з'явився. Я не хотів мати нічого агульного со злочинної політики відовочного реваншу, який задовго до відомого путчу наспівав, рихтувався тими, хто опинувся перед реальною погрожою стратити шматгодовую уладу. Я розумів Адамовича, який разом з іншими інтелігентами осуджав Горбачова, але і не мог не поспочувати опошньому. Горбачов опинувся у звіринці, який незнарок чи навмисно сам розворушив і, мабуть, уже не ведав, як з ним справитися.